Hezký den u druhého Forčeku roku 2026. Tím vás opět provedu já, Martin Tomajdes, a se mnou je dnes ve studiu Lukáš Ron, redaktor webu C1 Prima News. Ahoj Lukáši.
Ahoj, děkuji za pozvání.
A na dálku tady máme vzácného hosta, českou hokejovou legendu pana Václava Prospala, aktuálně asistenta trenéra týmu Rochester Americans. Hezký den, Václave.
Hezký den, zdravím vás všechny, děkuji za pozvání.
Václave, já se rovnou zeptám, kde jsme vás teď zachytili a co vás dnes čeká?
No tak dneska tady na apartmenu v Rochesteru. Včera jsme měli zápas, třetí zápas ve čtyřech dnech, takže dneska jako tým máme volno, tak tím, že jsme se spojili také dneska dohromady, tak mi to krásně vyšlo a mám čas tady se vám věnovat a můžeme si promluvit. Dneska mě teda čeká spousta videa, i když je den volna, ale na druhou stranu nejdeme na led s manšaftem. Kdybych nechtěl, tak na zimák ani nepůjdu, ale je to takový, vždycky ten den volna je trošku refreshing, protože teď jsme ve fázi sezony, kdy jsme se přehoupli přes půlku a ještě máme vlastně 36 zápasů do konce základní části, takže ještě nás čeká pořádná porce, takže každý ten den volna je třeba si užít trošku rechargeovat ty baterky, odreagovat a přijít na ten zimák další den s úsměvem, protože ta sezona ještě bude dlouhá a my budeme bojovat o playoff až do konce té základní části.
Vy toho videa asi přes rok nekoukáte hodně, že?
No, je to opravdu velký rozdíl v těch dobách, kdy třeba jsem měl možnost působit jako hráč. Oproti tomu, když jsem přesedlal na tu trenérskou dráhu, tak si myslím, že se to neuvěřitelně změnilo, protože já si nepamatuju, že bychom někdy měli tolik videa, tolik meetingů, tolik pre-scoutů, to znamená porad, schůzek, individuálních meetingů o tom, jak hrát, co na tom ledě udělat líp. Dneska si myslím, že ta generace těch mladších hráčů nebo generace hráčů, který teď přichází do profesionálního hokeje a zejména k nám třeba i přes univerzitu, přes juniorské ligy, tak vyloženě vyžadují ty klipy, chtějí vidět. A ty hráče máte rozdílný, některý se na ty svoje klipy dívají po každém zápase, některý ne, některý čekají vyloženě na toho trenéra, až si je třeba zavolá, nebo že si s ním sednou, ale je to daný asi tou dobou, je to daný těma moderníma technologiema, ale někdy si říkám, jestli to je spíš k prospěchu anebo ke škodě.
No to jsem se chtěl zeptat, jestli nehrozí, že ten hráč bude až přeinformovaný z těch všech dat a z toho, co se na něj navalí.
Na konci toho dne by to mělo být asi tak, vždycky se říká zlatá střední cesta, ale já bych chtěl vidět, moje filozofie je taková, že i když je tam příprava na zápas, i když jsou tam nějaký klipy třeba na hru soupeře, na naší hru, tak potom na tom ledě jsou ty hráči a já chci kluky, který se nebojí na tom ledě udělat nějaký rozdíl. Já chci hráče, který když tam vycítí nějakou možnost, ukáže se jim tam nějaká možnost něco na tom ledě udělat, něco vytvořit, tak se toho nebudou bát a jenom neřeknou, no ale trenér nám to neřekl. Já chci hráče, který jsou kreativní, který se nebojí hrát a který jsou takzvaně, o kterých se říká, že jsou gamers. Takže čím lepší zápas, čím těžší zápas, tak tím líp budou hrát.
A vy jste vlastně naposledy, co jsem si díval, hrál AHL někdy, tuším, v roce 1997. Tohle je teda ten největší rozdíl oproti těm časům, kdy vy jste tam hrával. A ještě by mě zajímalo, o kolik se třeba zvedla úroveň té soutěže.
No tak začal bych těma rozdílama. Vezmu to takhle. AHL je pořád AHL ve smyslu toho zabezpečení. Takže třeba rozdíl mezi NHL zabezpečením a AHL zabezpečením se v některých organizacích nedá srovnat. U nás je to tak jako půl na půl. Myslím si, že máme nádhernou kabinu, překrásnou posilovnu, obrovský prostory pro ty kluky. Tým se stará o to, aby ty hráči měli, aby měli každý ráno snídani, aby měli každý ráno, aby měli každý den po tréninku v oběd. V den zápasu dostanou i večeři po zápase, aby nemuseli nikde hledat a chodit pozdě večer, protože tady ty zápasy končí v 9:30 většinou, když začínáme od 7. Takže v tom asi bych viděl největší rozdíl, protože tam takové zabezpečení za mý doby nikdy nebylo. Jinak ta liga, je to farmářská soutěž. Za mých let si myslím, že tam bylo daleko víc jakoby starších hráčů, ne jakoby, ale určitě starších hráčů, kteří tvořili, dejme tomu, půlku, možná i víc třeba toho manšaftu a nebyl tam až tak kladený důraz, jako je to třeba teď, že ti mladí musí hrát. Nechci srovnávat ty doby, každá doba má svoje, ale přišlo mi to, když se mě ptáte na ty rozdíly, že tenkrát se nekoukalo na to, jestli jsi prospekt, jestli jsi draft pick, jestli máš smlouvu s NHL. Hrál si, pakliže si na to měl. Hrál si, pakliže si dokázal být ten gamer, že si ukázal ten rozdíl. Pakliže si se dostal do té sestavy. Za mé doby hrálo 10 útočníků a 6 beků. Dneska jich tam hraje 12 plus 6 plus 2 golmani nastupují do zápasu a někdy je to daný tak, že všichni mladí a všichni prospekti musí hrát. A to třeba byla doba za těch 2,5 roku tady, kdy jsem třeba nesouhlasil i s tím, že některý mladí by měli hrát, protože si to za mě nezasloužili. A někdy je to prostě, ta hokejová kariéra je proces, je to vývoj toho, kam budeš směřovat a všechno by si měl vybojovat, a ne, aby ti to bylo, jak se říká, daný zadarmo, protože to pro tebe v konečném výsledku stejně nic nedělá. Takže to asi jsou ty dva největší rozdíly. Jinak ty možná lepší autobusy jsou. K tomu máme dva. Takže když jedeme někam a není to jenom denní trip, na denní tripy jezdíme jenom do Syracuse a do Utiky, což jsou hodina a půl a respektive 2 hodiny 20 minut, tak to jedeme jedním autobusem, ale na jakýkoliv jiný trip, když jedeme den předem, tak máme dva autobusy, což je vynikající, protože kluci mají svůj autobus, vedení, maséři, kustodi a realizační tým má svůj autobus, což je paráda. A samozřejmě jsou lepší hotely a tady to všechno zabezpečení okolo. Ale s NHL servisem to absolutně se to nedá srovnat. Takže to asi bych řekl, že jsou největší rozdíly. Jinak ta liga samozřejmě díky tomu, jak se vyvíjí ten hokej, tak je rychlejší, je mladší, o tom už jsem mluvil, o těch hráčích, je mladší, je rychlejší, je živelnější, někdy je daleko víc neurovnaná a možná mi přijde to, že i na některých těch týmech díky tomu, že tam je spousta těch mladých hráčů, tak tam chybí třeba i taková ta zkušenost v těch určitých momentech toho zápasu.
Už to asi nebude taková řezničina, tak je počítám, jako to bývalo za 90.
No to určitě ne, aby se nám prala celá pětka na ledě a aby se prali golmani, což těch 3,5 roku, co já jsem působil na farmě, tak nechci říkat, že to bylo na denním pořádku, ale nebyl to až tak neočekávaný jev, tak to jsem tady za 2,5 roku zažil teda jenom jednou. To se nám stalo loni a myslím si, že fanoušci z toho měli obrovský pozdvižení. Byla to neskutečně pestrá vložka toho zápasu a bylo i skvělý to, jak třeba hráči na obou stranách, abych byl objektivní, jak hráči na obou stranách zareagovali a jak k tomu přistoupili. Myslím si, že i to k tomu patří, protože kdykoliv je, myslím si, ať je to jak chce, tak prostě tvrdá hra v Severní Americe a ty pěstní souboje, jestli to takhle nazveme, tak pořád to k tomu sportu tady patří. A i když já přicházím z Evropy a jsem Čech, vždycky budu Čech, ale víc než půlku života svýho žiju tady ve Spojených státech, tak mi přijde fantastický v určitý moment, v ten správný moment toho zápasu, když tady k tomu přijde, že dva borci si to rozdají, aby prostě se snažili nějakým jiným způsobem, než třeba hokejově i, ten svůj tým dostat do takové ráže, aby se snažili otočit nebo ještě udělat něco třeba s tím zápasem, který se pro ně nevyvíjí dobře.
Změní to momentum vlastně, že jo, jak se říká.
Tak, přesně tak. Jestli chcete mluvit anglicky, tak mluvit.
Já s dovolením položím v češtině otázku. Dřív se taky říkalo, že ta AHL je soutěž plná hráčů, kteří hrajou až hodně na sebe. Že těch hráčů je ve srovnání s NHL daleko víc. Tohle se už taky změnilo?
Tohle se hrozně změnilo, protože já vám řeknu za sebe. Já kolikrát těm mým útočníkům, samozřejmě protože pracuju s útočníkama, že jo, tak já jim kolikrát musím říkat, aby byli větší sobci. Aby šli a vystřelili, aby na sebe vzali tu zodpovědnost, aby se nechtěli zbavovat kotouče, aby nechtěli se zbavovat za tu nahrávku. Ježíš Maria. Ano, povídá se o tom, já když si to čtu a sleduju to v médiích, protože se snažím udržovat velký přehled o jak o českým, tak o mezinárodním hokeji, že jo, co se kde děje, tak když si to čtu, že takovýhle je de facto ten pojem o AHL, tak nad tím kroutím očima, protože já to tady nepozoruju. Naopak, já bych do těch hráčů chtěl dostat daleko větší sobeckost v určitých momentech, v těch správných momentech. Ale spíš mi to přijde, že třeba za té mojí doby ty hráči nebyli někteří, ty, kteří tady hráli už a měli pokročilý věk, tak nebyli třeba na tom technicky nebo hokejově, tou takovou tou hokejovou inteligencí na tom nebyli až tak dobře. Jo, tak proto se to třeba i víc řezalo. Dneska ty kluci, kteří ještě k tomu něco přidám, k té AHL, ty kluci, kteří třeba tady, který může 26, 27, 28 a bodujou, jsou bodoví hráči, tak se nebojí dneska odejít do Evropy, kde třeba se dostanou do švýcarské ligy z té AHL, dostanou se do, podívejte se, kdo chodí do české ligy. Do české extraligy chodí hráči z East Coast Hockey League, to je ještě level pod náma. A dokážou se tam prosadit. Když tam přijde někdo z AHL, tak potom chodí i do těch top týmů dneska v České republice. Že jo, ty kluci jdou do Švýcarska, jdou do Německa, když pominu tady tu politickou situaci a KHL byla nejlepší liga, nebo říkalo se, že to byla nejlepší liga v Evropě, tak šli tam. Jo, takže dneska ty kluci si dokážou vydělat velký balík peněz i tady z té ligy a přijdou na to, že třeba na NHL už to není a mají možnost odcházet do Evropy, tak ty týmy z NHL, aby tady ty dobrý veterány udrželi v AHL, tak jim platí v celku slušný peníze tady na tu ligu. A když vám budu říkat, než třeba jsem tady prvně začal a samozřejmě jsem ve spojení a že jo, s motorem, jsem ve spojení s pár kolegama, s kterýma jsem pracoval v Česku, tak když si o tom povídáme a zeptají se mě, hele Viny, nechtěl by sem třeba někdo přijít, já říkám, kluci, ale vy toho hráče nezaplatíte, protože ty, kteří chtějí odejít do Evropy, tak ty teda třeba tady, dám příklad, my tu máme čtyři hráče. Loni jsme tu měli 4 hráče přes $1 million, co měli na výplatní pávce. Letos tady máme třeba kluky od 350 až 750 tisíc dolarů. V Evropě takovýho hráče těžko zaplatíš. Na druhou stranu nedivím se, že třeba kluci jako Zbořil, který loni hrál v Clevelandu, potom třeba i Jáchym Kondelík, třeba i ten Libor Hájek, Filip Král, že třeba chtějí hrát nejvyšší soutěž někde a ještě k tomu dostanou dobrý kontrakt, tak se nedivím, že třeba z té AL se vrátí potom do Evropy.
Mě napadá, že jedno český jméno, a to je Frk. To je pro mě takový příklad hráče, který byl vlastně v rámci AHL velmi vysoko v těch statistikách. A zároveň je to příklad takového hráče, a asi jich není málo, který už ale ten krok výš neudělají. Čím to je?
No samozřejmě, tak je to tím, že jo, měl jsem možnost poznat Martina Frka na kempu reprezentace, když jsem působil pod Pepou Jandačem, měli jsme ho v přípravě před mistrovstvím světa. Jirka Fischer tenkrát byl náš manažer, on tuším, Frky tenkrát, jestli ho takhle můžu nazývat, aby se teda nezlobil na dálku, tak byl tenkrát působil v Grand Rapids. Podívej se, za mě velká chyba. Chtěl to třeba zkusit v Evropě, odcházel do Švýcarska, která je bruslivá, která je rychlá, že jo, ale jsou tam velký hřiště, což třeba si myslím, že pro jeho hru není až tak dobrý. Myslím si, že on je vyloženě tou svojí hrou, tím, jak na tom ledě působí, tak je vyloženě dělaný na ten fyzický kontakt na menším hřišti s tím, že ta jeho střela na přesilovce je prostě fantastická, i když kolikrát, že jo, no, zůstaneme u té fantastické střely. A dál bych řekl asi to, že ne pro všechny ta Evropa je. Jo? Takže já si myslím, že hodně rychle přišel na to, že prostě i s tím, že má kanadskou manželku, takže pro něj bude třeba nejlepší vrátit se do té AHL, kde nějaký to renomé má, kde prostě má za sebou dobrý sezony se spoustou gólů, ale to, že nebyl schopný, i když nějaký ty zápasy odehrál v NHL, že jo, hlavně za LA, tak třeba už to na tu NHL nebude, ale v té AHL je to pořád na dobrý živobytí.
Když se podíváme na česká jména a AHL, vy jste vlastně měl pod sebou teď nějakou dobu například Lukáše Rouska. Co jemu chybělo k tomu, aby se prosadil na trvalejší bázi vlastně v NHL?
No tak hlavně si myslím, trvale se dostat do top 6, protože Rousino je hráč, který potřebuje hrát v prvních pětkách. On je zrovna ten gamer. Je to kluk, na kterýho strašně rád vzpomínám, i když prostě mi určitě přidělal pár šedivých vlasů, tak strašně rád na něj vzpomínám, protože on byl ten gamer, ten hráč, který čím větší zápas, tak tím líp hrál. Ničil mě tím, že nechtěl střílet. Ten, kdyby viděl prázdnou bránu a viděl tam vedle spoluhráče, tak mu radši nahraje, než aby přihrál on. To je třeba zrovna ta sobeckost. On je vyloženě nahrávač. Je to hráč, který si umí výborně pokrývat kotouč. Je to hráč, který umí vymyslet nahrávku při přesilovce, při situaci 6-5. Je to někdo, kdo se nebojí hrát proti velkým hráčům. Ale na NHL mu prostě chybělo něco to, aby byl elite. To znamená, aby byl jeden z těch nejlepších, aby se trvale usadil mezi prvníma 6 útočníkama. Pojďme se bavit i o tom, že hráč potřebuje mít štěstí, potřebuje mít kliku na hráče, kliku na organizaci, kliku hlavně na trenéra, který tu šanci mu dá prosadit se do těch top 6 a bere toho kluka, kouká se na něj, aby z něj dostal to nejlepší. A mně třeba trvalo, myslím si, minimálně půl sezony, než jsem si tady to s Rousínem dokázal uvědomit, a potom i ten Rousino pro mě nebo pro nás hrál daleko líp. A strašně rád budu vždycky vzpomínat na ty 2 roky, které jsme tady spolu prožili, protože Rousino je vynikající kluk mimo led, spousta legrace, spousta zábavy, někdy možná až na škodu, možná by si měl uvědomit, že by měl být i lepší profík tady v tom, ale kdykoliv přišel na ten zimák, tak jakmile si teda vstoupilo na ten led, tak byl připravený trénovat. Ty věci okolo, tam bych si dokázal představit, že to bude daleko lepší, ale každej jsme nějaký. Důležitý je, Vinil Cavalier mi kdysi tvrdil, neplatí nás za ranní rozbruslení, platí nás za to, co dokážeme udělat při zápase. A je to svatá pravda. Ale ne všichni můžou mít takovej přístup a takovej ten mindset, takovej ten lehkovážný mindset, jako má Rousino, protože ne všem to vyhovuje. A to je možná i to, co třeba mu chybělo k tomu, aby se natrvale usadil v NHL, aby dokázal se probojovat do té sestavy na stálo v Sabres. Já vám dám příklad. Loni před Vánocema česká dvacítka měla kemp v Belleville. My jsme tam zrovna v tu dobu hráli. Šli jsme do zápasu, říkám Rousino, kurva, dneska se snáš, vole, je tady Auschwitz s jeho realizačním týmem, vole, sedí tady Alby, mají tady, vole, kemp, jsou tady všichni, vole, hráči, který se připravují na dvacítky, koukej, vole, se snažit, ať normálně, vole, se nemusíme stydět za to, že jsme Češi, jako. No a co myslíš? Rousek, nejlepší hráč na place, gól, dvě nahrávky. A to je přesně ono. On prostě k tomu potřebuje něco extra. Něco extra. Já se vůbec nedivím, že teď ve Švédsku má pořád, tuším, dva góly. Jo? Jo? On boduje jenom tam těma nahrávkama, ale dneska já bych do něj potřeboval dostat nějaký ten switch toho, že by měl i ty góly dávat. Dneska on je tam import. Tady byl import. Byl to velmi dobrý import, ale dokázal bych si představit to, i když on mi vždycky říkal, ale Vinny, já jsem nedal víc než, já nevím, 10-15 gólů. A já mu říkám, ale Rousino, ty góly tě tam dostanou. Ne to, že, vole, ty budeš jenom nahrávat. Já jsem taky nahrával 3/4 svojí kariéry, jo? Ale potřebuje ten hráč prostě rozpoznat i to, kdy je ten správný moment na nahrávku a kdy je ten správný moment na to, aby on dokázal dát ten gól. Protože ať je to, jak chce, tak tady seš hodnocený těma statistikama. A co? I říká se, jo, my potřebujeme nějakého nahrávače. Ale ty potřebuješ i ty hráče, který na sebe vemou tu zodpovědnost a dají ten gól. Nádherně se mi s ním pracovalo, ale něco malého, možná to, o čem jsem teď mluvil, mu prostě chybělo k tomu. On se do té NHL dostal, odehrál 17 zápasů. Kdo z českých hráčů to jednou bude moct říct? Ale myslím si, že trošičku, nemyslím si, já to vím a nebudu chodit okolo horký kaše. Ten talent možná promarnil tady tou lehkovážností tím, že v určitých chvílích nebyl, nebo není dostatečný profík a ten on je jeden z těch hráčů, který se tím hokejem a tím životem chtějí bavit. A to tady na té úrovni, pakliže nejsi úplně ten top dog, tak to tady prostě nejde. Potřebuješ ukázat všem, oni tě tu všude sledujou. Všechno chtějí vědět. To, jak se chováš na ledě, mimo led, v kabině. Vynikající spoluhráč, vynikající teammate, ale prostě něco tam chybělo k tomu, aby ty Sabres si ho vzali na celou dobu a aby měl trošku víc toho štěstíčka.
No jinak ale bych řekl, že vy jste docela slušnou zásobárnou pro Sabres hráčů, který ty góly dávat umějí. Letos jeden, pokud se nepletu, tak Isaac Rosen dal dva góly v NHL, to samý Noah Estlund, ten taky vlastně přišel od vás, taky byl schopen dát dva góly. Máte tam i další borce, tak tohle se asi daří, ne?
Je fakt, že jestli já k tomu ještě vlastně můžu dodat Lukášovi, my jsme tady tak vlastně spekulovali, když jsme se o tom předtím bavili, jak tohle vlastně funguje. Vy vlastně jste ten záložní celek toho Buffalo nebo toho týmu NHL, ale zároveň vy si tam taky odvádíte svoji práci. Jak to vlastně, jak vám se dívá na to, když vy si tam skvěle připravíte hráče, který ho vlastně v úvozovkách vám pak jakoby nahoře ukradnou. Vy máte radost, že vámi trénovaný hráč je natolik dobrý, že jde nahoru, nebo vy spíš trošku skřípete zubama, že vám vlastně berou někoho, kdo vám tam třeba zařizuje ty výsledky?
Skřípat zubama je malý slovo, já vám to řeknu takhle, bez obalu mě to hrozně štve, sere mě to, protože samozřejmě je to velmi dvousečný. Skvělý pro ty kluky, dá se říct, že vynikající odkaz naší práce, ale nechci se chválit, od toho by měli být jiný. Za prvý, většinou je to zásluha těch, z 90% je to zásluha těch hráčů. Samozřejmě my je vedeme nějakou cestou, nějakým tím vývojem, procesem k tomu, aby se do té NHL dostali. všech těch hráčů je to samozřejmě velký sen, kterým je podporuješ, kterým se jim snažíš pomoct, a když ten hráč, když u něj vidíš to, že ti naslouchá, že chce hrát v té týmové strategii, v tým, to, jak ty trenéři od toho týmu chtějí, aby hráli, tak tím je to pro nás jednodušší, tím víc mu chceš pomoct. Ale na druhou stranu, a my jsme naprosto upřímně, my jsme absolutně devastovaný letos tím, že Sabres jsou křehký, že tam mají hrozně zraněných hráčů. Ale hrozně. My tam máme prvního centra, teď mluvím o Sabres, máme prvního centra, který byl tady loni vyměněný z Otavy, a ten hráč, který za něj odešel do Otavy, tak ten je ten hraje každý zápas za Ottawa Senators. A my tady máme prvního centra, který ano, je talentovaný, dokáže dát gól, dokáže nahrát. Ale on je neustále mimo sestavu. Neustále. No a koho tam povolají? Povolají tam kluka od nás, hráče, který nám udělá první lineu. Je to, že jo, je to první kolo draftu, je to kluk, který má vyloženě nakročíno, ale je připravený na to hrát NHL na dennodenní bázi. Za mě není. To jsou kluci, u nás působí mladší hráči. Ty jsou vyjma Izáka Rozena, který už je tady čtvrtý rok, tak no a Osland, když jste ho nakousli, tak je tady teprve druhý rok. Loni měl fantastickou druhou půlku sezony. V playoff už to bylo horší, letos vynikající začátek, odehrál za nás jenom 7 zápasů, tuším, má víc než bod na zápas, po většinu času je v Sabres, je schopný hrát velmi dobře na obě dvě strany kluziště. Ale ještě to není na to, aby v dobrým týmu byl v prvních dvou lajnách. Pořád je to mladý hráč, který potřebuje dozrát do toho nejlepšího věku nebo do toho nejlepšího možného momentu v AHL na to, aby potom ten přestup do NHL byl pro ně jednodušší a aby si tam nebyl vypít jenom šále kávy, ale aby tam byl na dennodenní bázi. Aby někomu sebral práci, tak jako to třeba ukázal loni Jirka Kulik, že jo? Jo? Letos by to bylo pro Kuldu daleko těžší. Ale bohužel prochází si tím, čím si prochází, a ta sezona se pro něj, že jo, nevyvíjí dobře, takže držím mu palce na to, aby to všechno dobře dopadlo. Jo? Potom tady máme, že jo, kluka, kterýho jsme loni využívali jako třetího centra. Používal jsem ho i na přesilovky, na všechny důležitý bule, používali jsme ho v nejdůležitějších momentech. Za mě by to byl náš kapitán letos. Udržel se v NHL, chybí nám hrozně. Teď nám tam zavolali Heleniuse, Konsta Helenius, mladý kluk, loni 13. pick v draftu NHL. Má na to? Za mě absolutně ne. Ale tím, že jsou Sabres devastovaný zraněníma, tak ho zavolali nahoru. Včera odehrál první zápas. Odehraje ti 10 minut. Má dobrou sezonu u nás. Ano, má, letos má dobrou sezonu. Boduje. Ale co ta hra jako taková? Ještě to není takový pravý ořechový. Ale na ten 1-2 zápasy, samozřejmě pro toho kluka, pro jeho sebevědomí, pro tu jeho motivaci pracovat ještě tvrději dál do budoucna, ano, je to vynikající. Ale věřím, že nám ho sem vrátí. Ale pro mě to jsou všechno 3 útočníci, o kterých jsem mluvil, plus je tam další centr, který hraje čtvrtou lineu tam, ale taky prožívá spoustu zranění. Tam jsou zase další okolnosti toho waiver draftu a takovýhle věci, že už je zase na druhém kontraktu, že bychom ho mohli ztratit, tak se bojíme ho poslat dolů. To jsou všechno věci, takže když se na to podíváš, tak teď my tam máme 5 hráčů, který loni byli v prvních dvou lajnách.
Pak se divme, že vaším nejproduktivnějším hráčem je bránce.
No a tak pozor, zase o tom, když se budeme bavit, tak to je kluk, který tu AHL hraje s cigaretou v puse a vypije si u toho šále kávy, protože AHL je pro ně jednoduchá soutěž. Ale to je zrovna typ hráče, který v AHL je dominantní a v NHL je to prostě na rozhraní sestavy a je to bodový hráč. A když se dneska na to podíváš, tak v Sabres nemá absolutně šanci se dostat do těch pozic na tom ledě. To znamená přesilovka, všechny ofenzivní situace, jako on se dostane tady u nás na tom týmu, protože když se podíváš na Sabres, tak ho tam mají. Dálin, který hraje první přesilovku, Bowbyrem hraje druhou přesilovku. Když tam potřebuju třetího beka do přesilovky, tak tam dají Owena Powerse, že jo, který pro mě je obrovský zklamání, ale to si musí vyhodnotit někdo jiný.
Samuelson má dobrou sezónu, že jo?
Prosím?
Samuelson má vlastně dobrou sezónu.
Samuelson se rozstřílel, že jo, rozehrál, hraje daleko tvrději a i se to projevuje v těch statistikách ofenzivních, i když jsem si nikdy třeba osobně nemyslel, že by mohl být až takhle ofenzivní, ale dobře pro něj, je to skvělý vidět, jak dobře hraje. Ale abych se vrátil zpátku k našemu Jonesimu, tak náš Jonesy tady v té soutěži obrovský dominantní hráč. Za mě ty 2,5 roku, co tady jsem, tak absolutně nejlepší quarterback na přesilovku. Absolutně. Je vynikající s ním pracovat. Ten klid s kotoučem, ten ladný pohyb na modrej čáře, rozehrávka, někdy i třeba bych od něj chtěl, aby daleko víc střílel, ale myslím si, že už na to přichází. A co samozřejmě, jak jsem mluvil o Rousinovi, že něco mu chybělo, aby udělal ten krok do NHL, tak to je to samý Zach Jones, protože on opravdu do těch ofenzivních situací se nedostane tady v té organizaci, když ho zavolají nahoru. A když ho zavolají nahoru, což už se letos několikrát stalo, tak se ani nedostane do zápasu.
Odehraje pár minut.
Takže je to těžký. Takže ano, abych se vrátil úplně na začátek, ano, obrovský mě to štve, sere, že nám berou ty hráče, protože my jsme devastovaní a mluvil jsem o tom, že náš mančaft pracuje, kluci hrajou naplno. Včera zářný příklad, hrajem proti našemu rivalovi odpolední zápas, že jo, vedeme v Syracuse 2-1, necháme si dát hloupej gól, dá se říct po standardní situaci, ale že jo, Zach Jones, náš nejlepší hráč na place, my bychom potřebovali i nějaký ty útočníky, který by to tahli a ty kluci nám prostě chybí. A je to vidět i třeba na tom Izákovi Rosenovi, protože jeden hráč nemůže hrát proti pěti. I ten střelec potřebuje nějakou podporu, potřebuje nějakého nahrávače, potřebuje někoho, kdo mu bude tu hru tvořit. A když to beru takhle, tak z těch pěti hráčů, který jsou v Sabres, tak tři jsou centři. A za mě, moje filozofie je taková, nebo naše filozofie je taková, že centr tvoří lineu. A o tom to je.
Mm-hmm. Jinými slovy, jako snažit se o koncepční práci v AHL je sakra těžký.
No a z těch českých men vlastně vám se tam úplně na krátkou chvíli na začátku sezóny mihnul i Radim Mrtka, vlastně velká naděje českého hokeje, nebo takhle to minimálně na papíře, vy nám k tomu určitě řeknete více. Je to hráč, který by měl v budoucnu tvořit nějakou vlastně základní část obrany Buffalo? Jak byste to cítil?
No tak já to řeknu takhle ze široka. Myslím si, že Radim má obrovsky velmi dobře našlápnuto. Myslím si, že potřebuje ještě nějaký čas na to, aby uzral úplně do té role. Bylo to takový za mě klasický Buffalo tím, že ho chtěli, myslím si, ze začátku až moc uchvátat, i když Radim postavu na NHL má, ale teď ještě ten přístup tam je fantastický ve všech směrech. Až jsem ho musel tady na začátku, když jsme měli možnost s ním pracovat v AHL, když nám ho sem poslali, tak i trošku jsme ho museli krotit tím, že nám chtěl zůstávat strašně dlouho na zimáku, chtěl toho dělat až moc. Je taky důležitý si dát ten čas na ten odpočinek. Takže to je jedna z věcí. O přístupu jsem mluvil, ten je fantastický. Ví, co chce dokázat. Myslím si, že hlava na správném místě. Ale za mě. Já vám řeknu, jak jsme se představili. Ahoj, já jsem Radim Mrtka. Ahoj, já jsem Venca Prospal a řeknu ti to asi takhle. Koukej, kurva, změnit svoje myšlení, protože jestli se z tebe nestane ďábel a ráz v předbrankovém prostoru na ledě, tak nemáš šanci se dostat do NHL. Je moc hodnej. Je to velmi hodnej kluk. Myslím si, že je velmi inteligentní. Myslím si, že jeho role, jeho cesta do NHL je, že bude defenzivní obránce, který to bude mydlit, který bude využívat tu svoji postavu, ale to si myslím, bude pro něj alfa omega toho, aby se tam dostal a udržel. Protože mluvil jsem o Dálinovi, mluvil jsem o Powersovi, mluvil jsem o Byramovi, to je všechno levá strana. To samý Samuelson, že jo, který musí hrát i pravou stranu někdy, jo, jako levák. Takže, kudy vede cesta do NHL pro Radima? Přes pravou stranu tím, že rozehraje na ofenzivní obránce a vyčistí předbrankový prostor. Bude mít dlouhou hokejku, kterou bude využívat. Bude obrovsky fyzicky vybavený na to, aby čistil předbrankový prostor. A k tomu samozřejmě musí ještě dozrát, protože pořád je v přechodu z toho juniorského hokeje do toho chlapského hokeje. Myslím si, že nejlepší rozhodnutí, které pro něj se udělalo, je to, že ho poslali zpátky do juniorky, protože ten jeho ice time u nás v AHL se krátil. A myslím si, že v té juniorské soutěži určitě bude trávit nebo tráví spoustu minut na place, na ledě, což je pro jeho development lepší a lepší. Hraje s klukama, který jsou okolo jeho věku. A myslím si, že třeba příští rok, možná i ten další rok, ještě bych mu nechal jeden rok po tomhle roce na to, aby plně dozrál, aby se plně připravil na ten přechod, ale samozřejmě musí tam být vidět ten vývoj toho zlepšování, ale jinak s tím Radimem se nádherně pracuje, je to pokornej, slušný kluk, opravdu znova zopakuju, hlava na správném místě, je to někdo, kdo ví, co je jeho cíl a pevně si zatím jde a já jenom věřím, že bude dostávat dobrý rady v tom smyslu, aby věděl, jaká ta cesta do té sestavy Sabres je, protože postavu, bruslení, sílu, rozehrávku by měl zlepšit, to všechno si myslím, že tam je. Ale ofenzivní obránce za mě z něj nikdy nebude.
Když už jsme u těch rad, vy jste před chvílí mluvil o radě od Le Cavaliera. Ale vy máte i jinýho spoluhráče z Tampy, který se docela uplatnil, a to na trenérském postu St. Louis Montrealu. Tak dostal jste od něj nějakou třeba trenérskou radu za tu dobu, co je třeba takhle nahoře?
Se vás mohl třeba vytáhnout ke Canadiens.
No tak takhle dostat od něj trenérskou radu. Já trénuju daleko díl než Mardy.
Takže vy vlastně školíte jeho?
No já ho neškolím, jelikož mám svý práce dost, jsou jiní kolegové, jsou jiní bývalí kolegové nebo současní kolegové, s kterými si třeba daleko víc volám, ono toho času moc není. Mardy má svý práce nad hlavu, já jsem ho naposledy jsem ho viděl v Tampě, když jsme na sebe narazili a většinou se o hokej až tolik nebavíš. Když se bavíme o Montrealu, tak to se bavím s Vinnym daleko víc, protože Vinny tam není na Vinny pracuje pro Montreal, ale není tam na dennodenní bázi. A Mardy a já máme svých starostí dost, že jo? Mluvili jsme o tom videu, mluvili jsme o tom rozpisu těch zápasů. bylo by něco třeba jiného, kdyby jsme proti sobě nastupovali v těch našich soutěžích, ale já tam samozřejmě ještě nejsem, ale Mardy tu možnost má kolem sebe trenérský tým, má kolem sebe lidi, kteří mu pomohli třeba dostat se rovnou do NHL, že jo, o trénování dětí, což je obrovský skok, ale Mardy dělá dobrou práci, jsem za něj rád, je to skvělý, ale bohužel takový skok se mi ještě nepodařil udělat a v nějakým telefonickém kontaktu teď vůbec nejsme. Ale jsem rád, že se mu daří. Myslím si, že i na začátku sezony to bylo trošku nahnutý, že si nevěděl, jestli ano, jestli ne, ale teď si myslím, že Montreal je jeden z lepších týmů v té východní konferenci a Mardy odvádí vynikající práci, takže dobře pro něj.
Když jsme nakousili to NHL, já bych přece jenom zkusil na chvilku zůstat ještě u Buffalo, kterýmu se fantasticky daří, vlastně, co jsme se dívali na statistiky, tak zhruba od začátku prosince patří mezi top 5 týmů NHL, myslím si, že možná i dokonce o kousíček výš, než třeba páté místo to je. Měli jsme vlastně v našem podcastu před 2 týdny pana Slavomíra Lenera, řešili jsme, jestli by zatím mohla stát i vlastně ta výměna generálního manažera. Vy do toho vidíte pravděpodobně ještě trošku víc. Bylo tam třeba něco vyloženě špatně na té pozici Kevina Adamse a je třeba možný, že já nechci vyloženě říkat, že hráči pod ním nechtěli hrát, ale vlastně to okysličení, které přišlo vlastně s Jarmou Kekalainenem, vypadá hodně funkční.
Tak já bych začal, já bych tady na, tady to je taková delikátní otázka, já nechci s Kevinem jsem hrál, jsme bývalí spoluhráči, nebudu na něj házet špínu, myslím si, že to byl velmi dobrý hráč NHL, velmi pracovitý, velmi tvrdý, těžko se proti němu hrálo, byl to takový honící pes, měl většinou takový defenzivní role, ale co mi teda vadilo na tom, jaký se tady postavil tým, bylo to, že ten tým byl jenom skill. To je talentovaný, Sabres jsou velmi talentovaný tým. Ale chyběla tam taková ta zarputilost, chyběl tam takovej ten fuck you attitude, takovej ten tvrdý přístup toho, že v některých zápasech, když na ně ten soupeř vletěl, tak byli moc měkký. A bohužel, nebo dá se říct bohu dík, tak s tou výměnou přišla trošku změna. Teď Sabres hrajou daleko tvrději, daleko rychleji, i když pořád na můj vkus se tam málo tlačí do brány, málo střílí, tak najednou, jako kdyby si to všechno sedlo, protože možná, že jo, ten ohlas té kabině je asi takovej, že další na řadě jsme my hráči. Prožili jsme si to, všichni bývalí hráči tím projdou, protože vymění se trenér, vymění se generální manažer, kdo je na řadě další? Na řadě další jsou hráči. A trošku, jak jsem řekl, že o Kevinovi nechci mluvit špatně, tak pořád sázel na to stejné jádro za ty 4,5 roku, kdy on byl ve vedení, tak se to jádro jakoby nezměnilo. Pořád věřil těm svým hráčům a teď se to trošku zvedlo. Myslím, že nejsem přesvědčený, jestli mají Sabres vyhráno, ale je fantastický vidět, že teď jsou v tom playoff race. Jak jsem mluvil o tom našem playoff race, že máme ještě víc jak polovinu soutěže a budem každý zápas mít důležitý zápas o to, aby jsme mohli vůbec na konci sezony bojovat o playoff, tak to je celá východní konference. Takže ta 10-zápasová nebo 11-zápasová šňůra, kdy vyhráli, tak je vrátila zpátky jenom do toho playoff race. Když se na to podíváš, tak je to o pár bodů rozdíl, ale je fantastický vidět, že od té doby, co vlastně vyměnili Kevina, přišel tam Jarmo Kekalainen a začali tam přicházet jiný lidi do vedení pod, že jo, kterým Jarmo důvěřuje. Nám se změnil manažer v Rochesteru, protože to byl jeden z prvních, který bohužel Jarmo vyndal ze svojí pozice, tak, tak najednou ten tým, teď mluvím o Sabres, hraje daleko tvrději. A co se stane? Dostaneš pár výher pod sebe a najednou ty hráči hrajou s daleko větším sebevědomím. Najednou to tam začne padat. Najednou chytneš takovou tu vlnu, vezeš se na té vítězné vlně a podívej se, jak dneska dobře hrajou. Jak jsem mluvil o tom, že ten tým byl velmi talentovaný, tak dneska hrajou talentovaně a zároveň se snaží hrát i tvrději. A tím si myslím, že se zvedli. Ty hráči, ty nejlepší hráči, tahnou ten mančaft. A ty jako trenér si to přeješ, aby ti tvoji nejlepší hráči byli ti nejlepší hráči každý zápas. A to se jim teď děje. Tage Thompson od té doby, co ho dali na americký nároďák pro Olympic Games, tak i když já na něm hledám pořád nějaký mouchy, protože si myslím, že má daleko navíc, tak je jeden z těch top dogs. Tak je to lídr. Rasmus Dahlin, je to lídr na ledě. Bo Byram, je to lídr na ledě. K tomu jim chytají velmi dobře golmani. Takže si myslím, že ten tým je na správné cestě a podívej se, co se děje s tou fanouškovskou základnou v Buffalo. Včera vypadli, nebo předevčírem vypadli Buffalo Bills, takže teď je tam jenom hokej. A jestli Sabres budou hrát takhle dobře, jako hrajou, tak ten zimák bude narvaný. Narvaný. Protože tam nic jiného není. A je krásný to vidět, jak během těch 10 zápasů ty lidi najednou otočili. Jo, jak prostě přišli na to, že ty Sabres nejsou až tak špatný. A je to krásný vidět a je pěkný vidět i to, že těch 5 mladých hráčů, který mi chybí tady, tak jim pomáhají k tomu, aby byli v playoff race ve východní konferenci.
S takovým kyselým úsměvem a slzičkou to člověk sleduje za máčklou.
Bohužel je to, jak říkám, vrátím se k tomu, je to dvousečný. Seš rád za ty kluky, že tam jsou, protože samozřejmě je to obrovský rozdíl. Hraješ NHL, nejlepší liga na světě. Nejlepší liga. Ty kluci od té doby, co začali hrát hokej, tak třeba ten sen mají, že jo? Dostat se do NHL. Ale zároveň mi ty kluci chybí tady a opravdu je to na ukápnutí té slzy. Protože tady je nenahradíš. Tady je nenahradíš, bohužel. Já to řeknu takhle. Každý trenér si má právo vybrat svoje hráče. Já osobně jsem si něco podobného prožíval při Vancouveru. Prožíval jsem si to při Salt Lake City.
Mm-hmm.
Něco ještě horšího jsem si prošel před Naganem.
To teda.
Turín mi to vynahradil. Když na to budu vzpomínat, tak Turín mi to vynahradil, protože tam si myslím, že tam jsme vykradli banku neuvěřitelným způsobem. A to, že ta nominace je taková, jaká je, tak trenérský tým naprosto respektuju v tom, že si vybrali ty hráče, na který ukázali. Vždycky tady bude polemika, vždycky, jelikož ten rozsah těch médií, novinářů a tohodle všeho hupuku okolo, který teď je, tak vždycky se do toho bude šťourat, ale z pozice trenéra respektuju to, koho si vybrali. Jsou tady další hráči, ano, dá se polemizovat o určitých jménech, taky bych dokázal polemizovat o určitých jménech. Myslím si, že třeba jsou tam hráči, který já by jsem si nevybral, kdybych u toho byl.
Mm-hmm.
Na druhou stranu respektuji to, kdo byl vybraný, proč byli vybraný. Zaráží mě možná, řešilo se to i za nás, komunikace, nekomunikace, to, co teď vybělo v posledních pár dnech, zejména s Filipem Chytilem. To samozřejmě to je další věc, která se přetřásá, která zbytečný humbuk okolo toho před velmi dobrým turnajem, který se blíží. Ale jo, jak říkám, jsou tam jména, o kterých by se dalo polemizovat. Dudák, že jo, na určitých podcastech do toho šťourá neuvěřitelným způsobem s Mírou Horákem, s kolegou.
A tak co čekali od Dudáka jinýho, že jo, správně.
A tak ono je to příjemný, je to hezký, to člověk se u toho i zasměje, protože je to pěkný a takovej čerstvý vítr do toho, ale že jo, jak říkám, vžijme se do pozice těch trenérů nebo toho trenérského štábu, možná samozřejmě dneska se hodně dbá na tu komunikaci, mluvili jsme o těch klipech, mluvili jsme o těch videích, je to všechno hodně o té komunikaci, je to, jak to je, pojďme se soustředit na ten turnaj, bude to fantastická ukázka hokeje, jsme favoriti, určitě ne, pojďme si nalejt čistýho vína, nejsme, jedeme tam že jo, s hráčema, který momentálně máme, trenérský tým velmi limitovaný v tom, co třeba v NHL teď v dnešní době máme, Radim a jeho štáb sází na ty kluky, který mu udělali úspěch v Praze. Nelze se tomu divit, jak říkám, jsou tam možná 3-4 jména, který mě zaráží. Nebudu o nich mluvit, respektuju tu nominaci, těším se na ten turnaj, budu držet palce. Velmi, velmi těžký zápas hned na začátek turnaje. Ale myslím si, že máme velmi, velmi dobrýho golmana, který mně osobně se neskutečně líbí už od doby, kdy jsme ho chtěli dostat do Budějic. Myslím si, že tenkrát to byl velmi mladý kluk, odešel tenkrát do Finska, přes Standu Hrubce jsme se ho snažili dostat do Budějovic, protože by byl pro nás fantastický. To mluvím o Lukáši Dostálovi. No, tak podívej se, hele, je to velmi dobrý gólman, klobouk dolů před tou cestou, kterou on podnik, aby se do té NHL dostal, že jo, teď se mu to vyplácí, chytá dobře, že jo, je to, dá se říct, top 3 nejlepší hráč Utahu, takže výborně pro něj, Dan Vladas, velmi, velmi dobrá sezona ve Filadelfii. Teď tuším, že odstoupil z nějakého zápasu kvůli zranění, takže to, ale jinak výborný čísla, výborný herní projev, jistota v bráně, což ve Filadelfii posledních pár let nebylo. A že jo, co se píče, no, tak já si myslím, jestli nás někde netlačí bota, tak to samozřejmě je to propíraný médiem a je v brankovišti. Tam ne. Kde nás tlačí bota, si myslím, že samozřejmě ubytek obránců, ale to není teď tenhle rok, ale to je třeba posledních x let. Tam máme velký rezervy, že jo? A samozřejmě šířka toho kádru v útoku, protože ať je to jak chce, tak když srovnáš třeba Turín, tak těch hráčů v NHL na těch důležitých postech, na těch důležitých rolích bylo daleko víc, nebo dejme tomu 3x, 4x tolik, než co je teď. Bohužel vyklízíme ty pozice a i díky tomu ten trenérský štáb byl limitovaný. Dá se polemizovat o tom, jestli se mělo třeba víc koukat do AHL, protože tam třeba odsaď jede jenom jeden hráč. Hraje se na kluzištích, který jsou NHL size, který jsou NHL rozměrů. Myslím si, že teď, když bych vystřelil od boku, tak jsou dva hráči, který mě napadají, který já bych určitě
když budu mluvit za sebe, ne já, ale za sebe, tak bych určitě oslovil, určitě bych o nich přemýšlel a to je třeba Matěj Bliml a Adam Klapka. To jsou možná dva hráči, který mi tam určitě chybí. Samozřejmě Jirka Kulich limitovaný zdravím, Filip Chytil limitovaný zdravím. Takže nerad bych se tady v tom šťoural. Opravdu zakončím to tím, že respektuju nominaci jakýhokoliv trenéra. Vždycky tam budou jména, o kterých se dá polemizovat.
Když se Lukáš dostal, tak říkajíc, postaví na hlavu, zblázní se, povede se mu ten úvodní zápas a všechno si sedne. Máme třeba i nějakou šanci vlastně s Kanadou uhrát pro nás nějak pozitivní výsledek vlastně pro Česko?
Tak podívej se, každý zápas začíná 0-0. Je úplně jedno, kdo proti tobě nastupuje. Já vím, že možná to na někoho může působit jakoby fráze, ale prostě každý zápas začíná 0-0. A i když ho prohraješ, když by si vstoupil do toho turnaje tou porážkou, tak pořád hraješ další dva zápasy. Pořád ta šance tam je. Hraješ proti samozřejmě týmu, kdo je jeden ze dvou největších favoritů toho turnaje, kdo má opravdu nadstandardní hráče jak v obraně, tak v útoku. Kde je jejich slabina? Určitě to bude v bráně. Binningtonovi se nedaří, ty dva další, který nominovali, tak ty třeba nemají až takový zkušenosti s velkýma turnajema. Takže samozřejmě nějaká ta šance je, ale určitě do toho zápasu nepůjdeme jako favorit, ale potom jsou tam ještě dva další zápasy, který je potřeba vyhrát. Pro nás tady v AHL se nic nemění, my se budeme vracet akorát po našem All-Star breaku, takže bude krásný sledovat ty zápasy, protože, jak říkám, budou tam nejlepší hráči ze všech těch hokejových velmocí, tam budou nejlepší hráči, pakliže nebudou některý zraněný samozřejmě, ale samozřejmě bude mi tam chybět jeden tým, který vždycky postavil na jakýkoliv turnaj, vždycky postavil mega tým. Takže ten tam nebude. Ale ať už to bude Kanada, ať už to bude Amerika, Švédi, Fini, dneska do toho musíme počítat i ty Švýcary, který přivezou pár velmi, velmi nadstandardních hráčů, který hrajou NHL posledních pár let. Tak do každého zápasu musí žít prostě na 100, na 150%, aby si něco uhrál.
Dobře. Václave, bylo to vyčerpávající, vy jste to dneska odmakal tady za nás s Lukášem, my jsme jen tak přicmrdávali. My jsme strašně rádi, že jste se k nám na dálku takhle připojil a podal nám tolik skvělých vhledů a informací. Moc vám děkujeme, držíme palce Rochesteru, ať vám Buffalo krade co nejméně hráčů a ať se vám sezóna vydaří. S vámi, s našimi diváky a posluchači se těšíme u dalšího pokračování znovu za 2 týdny.
Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuju moc za pozvání, bylo to velmi příjemné.